Rumah Satu, podcast Pemoris bareng Mas Esto dari Skor ID. Kita bahas Piala AFF gitu kan, yang di grup A yang kita tahu ada Singapura, Thailand, Filipina, Timor Leste, dan Myanmar gitu kan. Dan di grup B ada Malaysia, Vietnam, Indonesia, Kamboja, Laos. Dan kemarin di pertandingan pertama pun Timor Leste menang 2-0 sama Thailand. Oh, Thailand
kalah 2-0.
Ya, Thailand yang menang 2-0. Kemudian yang pertandingan keduanya itu Singapura menang 3-0 lawan Myanmar. Kemudian pertandingan yang kemarin juga udah ada hasil gitu kan, bahwa si Singapura menang 2-1 lawan Filipina. Ini sangat mengejutkan sekali kalau buat aku.
Iya.
Kita mengalahkan Filipina. Kalau Mas Esmi sendiri di grup A ini, Singapura, Thailand, Filipina, Timor Leste, Myanmar, gimana nih kan jadi kalah apa?
Iya, yang pasti sebelumnya saya juga saya ngikutin nyaris hampir nonton semua pertandingan ya.
Nyaris hampir semua ya?
Hah?
Nyaris hampir semua nonton ya?
Iya, nyaris semua pertandingan. Walaupun mungkin ketika Vietnam pertandingan pertama saya nggak full nontonnya, tapi nonton gitu. Grup A saya nonton, di pertandingan pertama nonton Thailand lawan Timor Leste nonton. Terus habis itu kan pertandingan keduanya itu apa ya?
Singapura pembukaan.
Singapura nonton, walaupun saya soalnya penasaran sama Fandi bersaudara, anaknya Fandi Ahmad bersaudara gitu.
Benar.
Penasaran sama anak-anaknya, tiga anaknya itu ternyata yang turun kan baru dua tuh, Ihsan sama Irfan kan. Gitu. Kebetulan kan dua anak ini sebenarnya memulai karir junior, bukan memulai sih, sempat merasakan karir junior di Jakarta kan ketika bapaknya ngelatih Pelita.
Oh iya, oke.
Okay. Gitu. Jadi berdasar itu. Tapi overall sih memang banyak hal yang mengejutkan dan menarik gitu. Tapi yang jadi catatan adalah ketika saya nonton di TV berbayar, TV gratis tuh,
TV terestrial lah ya.
Saya sebutnya iNews TV gitu.
Iya, iNews TV ya, disebut aja.
Itu komentatornya sempet nggak buat saya. Apa ya, ketika pertandingan Malaysia yang pertama grup B gitu, Malaysia lawan Kamboja ya, pertama ya, Malaysia Kamboja itu dia menyebut-nyebut Malaysia mainnya kayak gini nih, ini. Terus ketika dia komentator Timor Leste lawan Thailand, wah kalau kayak gini nih Indonesia bisa nimbangin gitu-gitu. Nah itu sebelum kejadian Indonesia main
ya
dan menang 4-2 semalam ya. Artinya komentator ini kok nggak ngasih ilmu gitu loh, nggak ngasih something new gitu. Termasuk sebenarnya ketika semalam juga kalau yang timnas Indonesia, entah saya nonton di RCTI Plus dan juga video.com, dua-duanya saya setel tuh, kayak saya penasaran komentatornya kayak apa gitu. Dua-duanya saya setel, agak sedikit memberi ilmu ya. Tapi yang di iNews itu kok ketika bukan timnas Indonesia yang main gitu, mereka itu sok-sok nasionalis gitu komentatornya. Terus pertandingan grup A dikait-kaitin sama timnas Indonesia gitu. Dikaitinnya bukan dikaitin terkait dengan, tapi dikaitinnya ini kita bisa menang, kait seperti komentator kabur gitu. Nah, nggak ada sesuatu something yang kita dapetin penonton itu. Ya memang ini TV gratis lah, caranya lu gratis aja minta lebih gitu. Tapi kan maksudnya ditonton orang, paling tidak Asia edukasi bahwa kondisi liga kan AFF ini Asia Tenggara yang tidak seksi secara pemberitaan kan di liga lokalnya ya.
Yes.
Jadi orang mana tahu liga Lao League, orang mana tahu Myanmar National League, National Competition ya, apa MNL ya?
MML.
MNL, Myanmar National League ya, itu ya. Orang nggak tahu. Terus ataupun Liga Football Amadora di Moresi orang nggak tahu. Nah, kenapa komentator-komentator ini nggak memberikan pencerahan dengan itu? Apalagi pandemi terakhir gitu-gitu kan. Terutama ketika ya, komentator non Group B yang nggak ada di Indonesia-nya itu harusnya nih, ketika komentator Myanmar ini tidak main karena bla bla bla, kompetisi juga tidak jalan, terlepas dari kudeta mereka juga pandemi kayak
yeah,
itu nggak ada something new yang diberikan kepada kita gitu. Terus bahwa banyak pemain dari Myanmar itu bermain di Liga Thailand, bahkan di Liga Thailand Indonesia kalah dengan Myanmar jumlah pemain gitu. Kamboja juga seperti itu. Nah, maksud saya itu ketika komentatori non Indonesia itu tuh kesempatan untuk mengedukasi bahwa sepak bola Asia Tenggara itu ya kita semacam kayak Uni Eropa gitu loh sebenarnya. Dan ini kan cuma 11 negara, 10 negara kan ngasih ilmu segala macam, bisa mengulas kenapa Brunei sekarang rebranding tapi justru malah nggak ikut gitu-gitu kan. Brunei itu kan 2 tahun terakhir merebranding federasinya kan.
Iya benar.
Dan kenapa mereka tidak ikut? Karena padahal Raja Gopal sudah ngomong mereka siap dengan kejutan segala macam gitu.
Iya, sayang banget ya
Brunei. Salah satu yang saya tunggu sebenarnya peran Raja Gopal bersama Brunei sebenarnya, tapi ternyata mereka memutuskan tidak ikut. Begitu sih menurut saya sih itu menarik. Tapi balik lagi ke grup A, ya Thailand tetap Thailand lah ya. Punya mental juara yang bagus dengan baru permain pertama, pertandingan pertama walaupun kesulitan ya istilahnya, susah menang lawan Timor Leste, hanya menang 2-0 di babak kedua, golnya semuanya gitu. Menurut saya itu kejutan, tapi apapun Thailand tetap punya mental juara, itu catatan penting saya sih. Timor Leste 2 kali main 2 kali kalah, salah satunya lawan Myanmar yang mungkin salah satu tim dianggap lemah di grup A ya, Myanmar itu ya. Myanmar dan Timor Leste itu unggulan terbawah lah istilahnya dia dibandingkan 3 tim lain, tapi kenyataannya Myanmar menang. Artinya Myanmar juga punya kejutan. Tahu Myanmar kan kalah tuh ya.
Iya.
Lawan Singapura kan. Singapura. Tapi ketika lawan Timor Leste dia bangkit dan menang. Artinya ini kekuatan bagus yang kekuatannya harus jadi perhitungan, walaupun mungkin berat untuk lolos, tapi paling tidak ini bisa mengganggu kan. Ada 3 tim yang menurut saya unggulan di grup A, Filipina, Thailand, sama Singapura. Dan Singapura dari awal sebenarnya, jadi sebenarnya podcast ini sudah di kemarin sudah recording, tapi ada something happen terus nggak jadi ya. Saya sempat bilang bahwa saya menunggu Singapura nih. Saya menunggu Singapura nih, saya waktu kemarin bilang gitu. Walaupun Filipina kuat, saya tetap menunggu Singapura. Karena Singapura ini perpaduan tiga generasi berbeda yang saya katakan. Di generasi 2012 yang juara terakhir, ada Safwan Baharudin, Zulfahmi Arifin, Ivan Mahbud. Gitu. Terus ada generasi di atasnya, yang lebih muda sedikit, Haris Harun. Terus beberapa pemain yang sebenarnya nggak dibawa ya, kayak Christopher Van Huysen segala macam, tapi ada generasi itu dan ada generasi baru, Iksan, Irhan, Ilhan, terus backnya yang muda itu yang semi keturunan bule itu loh, saya lupa namanya, Jonathan atau siapa itu ya. Menurut saya ini perpaduan yang bagus dan bermain di Singapura. Terbukti di 2 pertandingan awal mereka bermain sangat bagus gitu. Artinya mereka punya kans untuk tidak hanya sekedar mengejutkan, tapi bisa menjadi bagian penting dari turnamen Piala AFF yang gitu. Jadi tidak hanya sekedar seperti 4 edisi sebelumnya ya. Kan mereka 2012 juara, 2012, 14, 16, 18 ya. 3 edisi sebelumnya mereka kurang maksimal gitu. Ya. Saya prediksi saya Singapura ini bisa, bahkan mungkin bisa kejutan gitu. Bisa saja ke final, dan semoga ke final ketemu Indonesia dan Indonesia menang gitu sih, karena saya sih gitu. Tapi maksud saya Singapura ini tim yang cukup bagus, dan yang patut digarisbawahi adalah pelatihnya itu selama 2021 itu selalu gagal.
Oke.
Di kualifikasi Piala Dunia yang Piala Dunia di Juni, bulan Juni kemarin, mereka itu kalahnya parah-parah gitu loh. Tetapi Tatsuma ini dipertahankan gitu. Nah ini menurut saya ini sesuatu ya, itu coba di Indonesia udah dipecat tuh pelatih itu,
udah
dipecat tuh. Nah itu yang membuat saya tertarik, oh ini tim ini pasti semakin matang dengan pola yang diinginkan pelatihnya. Itu kelebihan Singapura. Terlepas Singapura sampai hari ini Jumat tanggal 10 Desember bermain 2 kali dan selalu menang, terlepas dari itu ya, saya yakin tim ini akan semakin kuat dengan perpaduan pemain. Apalagi model-model pemain kayak Haris Harun sudah apa namanya, sudah kaki dan udah jadi leader gitu loh. Safwan baru dan juga matang di Malaysia, apa makin kuat di Malaysia pulang gitu. Nah ini menarik sekali dan sama dengan Thailand gitu. Thailand mungkin sedang gonjang-ganjing. Akhirnya Anisino dipecat, sempat tidak ada pelatih. Si siapa namanya pelatihnya waktu itu Anurag Sriket ya, yang sempat jadi interimnya kan, sehingga di Manopol King sekarang. Nah, Manopol King merelakan karirnya di Vietnam balik ke Thailand gitu. Tapi kondisi Thailand saat ini itu full team gitu. Ada Bun Matan, ada Chanathip Sokrasin, dan saya yakin mental pemain ini kuat gitu. Mental bukan mental pemain asal ya, bukan mental pemain yang biasa-biasa aja, karena dia matang di Jepang gitu. Dan menurut saya secara mental ya tim ini sudah jadi gitu loh. Pelatih hanya menurut saya kesuksesan tim itu kan hampir 60-70% itu pemain. Pelatih itu mungkin 20-30% dan manajemen 10%-nya lah sisanya. Nah, ini pemain ini sudah secara mental sudah kuat nih, si Chanathip lah, Teraton, di belakang ada Teraton, ada Chanathip, terus ada lagi Trisandu yang makin kuat. Segala macam lah pemain-pemain itu. Menurut saya sih itu sih kalau untuk grup A. Nah, kalau Filipin Maranon lah, Bien Findu Maranon yang terus terang tunggu-tunggu. Walaupun di pertandingan pertama dia nggak bisa ngapa-ngapain ya ketika lawan nggak apa, tapi saya tetap menunggu Maranon, karena kalau lihat komposisi striker Filipin yang dibawa, tiga-tiganya itu di atas, kalau secara usia sudah tidak produktif lagi, 35, 37, 32 ya kalau nggak salah sih, Patrick Reysol, sama si siapa namanya yang Aguirido gitu. Tapi kita tahu di tengah-tengahnya mereka punya banyak main. Nah, ketika lawan Singapura ya, menurut saya itu sih kerugian mereka ketika mereka kalah sih, itu kerugian bagi tim ini, bagi
Singapura ya.
Filipina.
Oh, Filipina, sorry.
Gitu. Jadi menurut saya sih, saya nggak rugi lah gitu, mereka kalah gitu ketika lawan Singapura dan kedua. Nah, di pertandingan ketiga nanti akan terjadi hal yang seru sih, yang pasti Timor Leste itu ketemu Filipina.
Yes.
Ini menarik sekali.
Kematian ya, karena kemarin kalah ya.
Iya, ini menarik sekali. Timor Leste itu dua kali kalah dan mereka pasti akan lebih lepas mainnya. Akan lebih ya udahlah, kalah menang santai aja gitu. Toh juga udah kalah gitu.
Gitu. Iya. Kayak yang udah disebutin Mas Esu tadi ya, kayak Singapura juga, kemudian Thailand. Ini Thailand juga nggak main-main di AFF, menurunkan beberapa pemain intinya ya, pemain yang berlaga di kawasan ASEAN maupun Asia gitu kan, yang udah disebutin tadi Chanathip Songkrasin, Teraton Bun Matan juga di situ, kemudian pemain-pemain senior Tera Sedangda gitu kan, terus kemudian juga beberapa pemain yang matang di liga lokal di Thailand gitu kan, Supachai Jedet, Adisa Kraison gitu kan. Jadi si Manopol King ini kayak ya emang serius, padahal kayak di Indonesia sendiri tidak banyak yang bilang kan, Thailand paling di AFF paling cuma turunin lapis duanya gitu kan, karena AFF mereka udah juara beberapa kali gitu, kayak nggak memandang serius AFF gitu kan, kalau orang-orang Indonesia nih pikirannya. Tapi kita lihat keseriusan mereka di AFF kali ini emang serius, dengan bukti bahwa pemain-pemain yang dibawa pun pemain-pemain yang berpengalaman dan pemain-pemain benar-benar yang bagus, pemain intinya gitu kan. Kemudian yang di Singapura juga yang menarik tadi disinggung juga sama Mas Estu, ada tiga pemain anak dari legenda hidup Fandi Ahmad gitu kan, Irfan Fandi, Iksan dan Ilham gitu kan. Kemudian yang dari Iksan Fandi kemarin bikin brace 2 gol gitu kan lawan Myanmar, ini betapa bangganya seorang Fandi Ahmad gitu kan, ketika anak-anaknya bisa masuk starting gitu kan di tim nasional dan bisa memberi bantuan buat Singapura gitu kan, terlepas sebagai tuan rumah gitu. Kemudian juga kayak Mas Estu bilang ada Timor Leste yang ya kalau di AFF ini mereka nggak nargetin apa-apa, oke lah ikut gitu kan, ikut dalam artian ikutnya pun karena Brunei Darussalam yang mengundurkan diri gitu kan, tapi mereka tetap prepare, tetap mengikuti kompetisi dengan kompetitif gitu kan, dengan pemain yang udah diturunkan kayak Paulo Gani Freitas, Uma Moreira, Hindukwe, Rufino Gama, Mauzinho, João Pedro, ini sebenarnya juga pemain-pemain bagus dan harus diwaspadai gitu kan. Terus kemudian Myanmar kemarin juga menang ya lawan Timor Leste, itu juga jangan di underestimate, beberapa juga ada pemain bagus gitu kan di situ, kayak Zin Hitter, kemudian Kian Koko, kemudian Aung tuh kayak gak dibawa karena protes gitu kan dia.
Iya, Aung tuh sama dua pemain bintang lainnya ya.
Iya benar, tapi di situ juga tetap masih ada Maung Luin yang kemarin bikin gol, kemudian Yan Bobo, Aung Kangman, Suang Lamnam, itu juga beberapa pemain yang benar-benar harus diwaspadai. Dan yang ngikutin sih Filipina yang kemarin kalah sama Singapura.
Ya tapi yang pasti kan kalau ngomongin Myanmar, Myanmar itu presiden AFF itu orang Myanmar.
Iya.
Ada gengsi yang menyertai tim ini di ada gengsi yang menyertai tim ini ya di Piala AFF kali ini. Pasti kan terlepas dari apapun di negaranya kacau, tapi akan ada tadi tanda kutip cuannya bermain lah. Dalam cuan pemain bukan kok mengatur pertandingan, bukan, tapi artinya pemain-pemain ini digrojok uang, kamu berjuang dengan keras di negara ini bla bla bla. Saya yakin itu. Kenapa saya bisa bilang begitu? Buktinya mereka TC-nya di Turki loh.
Iya.
Itu bukan main-main, itu bukan hal yang gampang ya. Negara setertutup Myanmar berlatih di negara lain yang di Eropa yang pasti mahal kan. Nah, artinya tim ini dibiayain karena juga ada gengsi sebagai ketua AFF gitu-gitu. Terlepas nanti tim ini gagal lolos atau enggak, tapi kan apapun Myanmar tetap punya peluang. Myanmar masih bermain dua kali hasil yang berbeda, masih ada peluang, dan mereka di pertandingan selanjutnya kan lawannya Thailand nih. Ini menarik lagi nih. Ini akan pertandingan tanggal 11 Sabtu tanggal 11 Sabtu Desember 2021 tanggal 11 di grup A itu menarik. Timor Leste lawan Filipina. Timor Leste yang pasti bermain lepas. Kalah ya enggak masalah, menang membuka peluang. Ya. Filipina punya beban besar, harus menang. Begitu juga Thailand. Thailand istirahat sehari, mereka lawan Myanmar yang lagi panas-panasnya sebenarnya. Habis kalah terus menang. Ini juga akan menarik sebenarnya di pertandingan ketiga, di match day ketiganya grup A. Itu sih menurut saya yang layak ditunggu. Itu kalau dari saya itu sih di grup A.
Iya, kayak aku singgung tadi sama Mas Estu juga. Filipina kayak kejutan gitu kan, kemarin kalah dari Singapura yang mungkin banyak orang mengunggulkan Filipina waktu itu ya, karena mungkin materi pemainnya tuh ya lebih
internasional ya?
Iya, lebih internasional lah ya. Lebih internasional dari kiper sampai pemain depan pun pemain-pemain yang nama-namanya tuh udah keren gitu. Yang udah disebut sama Mas Estu tadi ada Benvenu Maranon, kemudian Angel Guirado juga, terus kemudian Stephen Schock gitu kan, Michael Ott, Kevin Ingrosso. Tapi ya kemarin lawan Singapura, mungkin karena Singapura ini adalah tuan rumah, mereka punya motivasi lebih ya di pertandingan AFF kali ini. Mau gimana pun dia juga kan tuan rumah, jadi harus all out lawan siapapun, meskipun lawan Filipina yang mungkin materinya di atas mereka gitu kan. Ya cukup ngejutin aja sih Filipina kemarin kalah sama Singapura. Dan iya sih pertandingan besok di tanggal 11 ini bakal seru sih, harus disaksikan gitu kan, harus kita nonton gitu kan, Timor Leste lawan Filipina, yang Filipina harus mati-matian karena belum dapat poin sama sekali nih gitu kan.
Iya.
Timor Leste juga harus lepas mainnya karena kemarin juga dua kali kalah gitu kan. Kemudian Thailand lawan Myanmar yang kemarin menang juga pengen terus berlanjut di kompetisi ini gitu kan, meskipun lawan Thailand ataupun istirahat satu hari, mereka juga harus mengamankan satu slot untuk lolos ke babak berikutnya gitu kan, biar santai, enak gitu mungkin ya di grup A ya. Kemudian kita beralih di grup B ini, Mas, ada Malaysia, Vietnam, Indonesia, Kamboja, Laos yang di pertandingan pembuka Kamboja kalah 1-3 dari Malaysia. Waktu itu yang bikin gol Safawi Rashid, Ahya Rashid, itu pemain yang ya cukup diandalkan ya. Ahya Rashid ini sebenarnya yang dinotis sih sebenarnya. Pemain muda tapi mampu bisa ngasih kontribusi bagus di Malaysia. Kemudian Vietnam menang 1-0 lawan Laos, ya meskipun 1-0 ya apapun itu tetap kemenangan ya.
Iya.
Oleh gol dari Nguyen Chong Phuong gitu. Terus di pertandingan kedua
Malaysia Vietnam menang 2-0.
Oh iya 2-0, sorry.
2-0. Jadi Malaysia menang 3-1 di pertandingan pertama lawan Kamboja, Laos kalah 0-2 dari Vietnam. Malaysia menang 4-0 kan, dan Indonesia menang 4-2. Ini sebenarnya menurut saya sih petanya sudah kelihatan mulai terbuka ya. Ya, ya. Terutama di ya, dilihat apa ya? Kenapa?
Daripada yang di grup A yang
iya,
nggak berpeluang, tapi di grup B ini kayak udah kayak terkotak-kotak nih, kayaknya ini nih yang bakal lolos ke babak selanjutnya gitu ya. Iya.
Kalau melihat habitnya Malaysia nih dari awal dari awal turnamen, si Tan Cheng Hui ini kayak memposisikan sebagai bukan playing victim ya, tapi memposisikan sebagai orang yang aduh kita berat nih mau bicara banyak nih gitu, kayak nggak optimis gitu loh.
Okay.
Tapi ketika mereka bermain, performa mereka itu kenyataan dua performa terakhir nanjak, terlepas lawannya itu dua tim terlemah di grup ini ya, tapi ya, performanya nanjak ketika lawan Kamboja mereka menang 3-1 dan kebobolan, lawan Laos mereka bermain lebih sempurna, bahkan ketika Lukman Hakim Samsudin main gitu walaupun belum beri kontribusi, kelihatan sekali bahwa tim ini di dua pertandingan awal memang seperti Indonesia ya, banyak eksperimen. Panasnya itu memang mungkin ketika tiga tim ini bertemu, Indonesia, Vietnam, sama. Tapi menurut saya Malaysia sudah punya cadangan mental yang bagus. Hanya kebobolan sekali loh.
Ya, lawan Kamboja kemarin.
Lawan Kamboja. Indonesia, kenapa saya belum komentar Vietnam? Karena Vietnam baru main sekali. Indonesia sudah kebobolan dua kali. Terlepas dari, ini belum starter utama kok yang diturunkan. Saya melihat itu. Tapi kalau melihat, tapi gini, tapi apapun, menang tetaplah menang menurut saya. Menang tetaplah menang, menang tetaplah penting, 3 poin tetap penting. Terlepas dari main. Saya soalnya enggan menilai permainan lawan seperti, permainan tim seperti inilah, apa, bla 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 seperti ini. Saya enggak mau menilai itu, karena itu ranahnya pelatih lah. Saya enggak mau kayak netizen kebanyakan yang menang tapi passingnya jelek, bla bla bla. Saya itu orang yang sangat pragmatis ya. Pokoknya yang penting menang, dinikmati. Besok urusan ntar aja deh, gitu. Besok urusan besok gitu. Dan Indonesia ya semoga belajar dari pertandingan sebelumnya ketika lawan lawan Laos ya. Dan saya juga tidak akan mengomentari pertandingan kemarin Indonesia bermain sangat bagus, cepat segala macam, bla-bla di babak pertama habis di menit ke-60 atau habis di menit ke-40, menit ke-40. Saya nggak mau komentar itu karena menurut saya sih kita nggak tahu ya aura turnamen itu seperti apa.
Betul.
Beda dengan ketika kualifikasi gitu, dan timnya Shin Tae-yong ini baru teruji di kualifikasi.
Yes.
Belum merasakan turnamen. Beda dengan timnya Park Hang-seo, beda dengan timnya Tan Cheng-ho, dia sudah pernah merasakan turnamen, entah di SEA Games, entah di Piala AFF gitu loh. Nah, Shin Tae-yong pemainnya memang beberapa, Evan Dimas sudah ngerasain, Ryuji Utomo, Ezra pernah main di SEA Games segala macam. Tapi kan ini yang nakodanya beda, treatmentnya beda nih, gitu-gitu loh. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau saya tetap ya, kalau ditanyain harapannya Indonesia juara,
juara
lain gitu.
Betul betul ya, juara Piala AFF adalah harga mati, kalaupun nyogok juga nggak apa-apa.
Iya gitu. Itu salah, itu tambahnya. CPNS aja gitu, kalau ada orang dalam nggak gitu, berapa duit nih gitu, kalau bisa kayak gitu ya nggak apa-apa sih.
daripada kita, ya ampun, dari zaman kapan ya kita nonton dari yang belum Piala AFF, Piala Tiger, kita itu cuma sebagai pemuas runner up gitu kan, terus gagal lagi.
Ya zaman saya SMP sampai anak saya mungkin SMP, kita nggak bisa juara-juara.
Iya, itu apa ya, sangat prihatin lah, miris lah gitu kan, dari
iya.
Berapa kepengurusan PSSI, kemudian gonta ganti pelatih dari A, si B ke C dan sebagainya, kita tetap masih kayak gitu-gitu aja gitu loh. Kita itu kayak udah ke apa ya, haus akan prestasi tim nasional gitu.
Iya.
Ya, kayak yang dibilang Mas Estu tadi, kayak Malaysia yang udah dari pertandingan pertama udah bagus, kemudian pertandingan kedua juga udah menanjak, menang 4-0 gitu kan lawan Laos. Di situ juga ada beberapa pemain yang ya bagus-bagus juga sih. Tapi kemarin juga striker-striker Malaysia yang aku lihat ya masih belum menunjukkan performa bagus ya, kayak misalnya striker yang dinaturalisasi si Guilherme de Paula juga masih belum bisa memberikan kontribusi yang bagus gitu kan. Kemudian Mamoto Sumareh yang masih cedera, dekat cedera gitu kan. Malah yang lebih bagus di sini kemarin itu kayak Safawi Rasid, Ahya Rasid, pemain tengah gitu kan. Kemudian juga kayak Dion Kools yang lagi dibicarakan juga masih belum main. Kemudian Junior Elstal juga
main pertandingan pertama, Junior digantikan pertama. Itu
main pertandingan pertama ya.
Ya.
Digantiin gitu kan. Kemudian dengan gerbong sekuat Johor Darul Takzim, otomatis ya chemistry dari pemain Malaysia udah dapat banget lah ya, hampir 60-70% pemain Malaysia ini dari Johor Darul Takzim gitu.
Jadi ya. Walaupun saya sebenarnya nunggu satu pemain tapi nggak dipanggil ya, Ramadan Saifullah.
Ramadan Saifullah.
Yang dipanggil kan Arif Aiman tuh. Saya iya. Justru nunggu Ramadan Saifullah. Kalau nggak salah dia tuh kalau di JDT nomor 19. Itu sempat main bagus banget tuh anak gitu. Masih muda 19 tahun, 20 tahun gitu. Tapi nggak dipanggil lagi gitu. Tapi menurut saya terlepas dari Safawi kemarin hat-trick ya. Hat-trick iya. Pertama di turnamen ini. Saya juga menunggu si peran si Ahya Rasid sendiri sebenarnya. Pemain ini agak mendem ketika di JDT gitu. Jadi ini saatnya Ahya itu ya keluar lah. Ini kan sama kayak ini kan, kalau di Thailand ada Supacok Supacok Saracat, Muenta, generasi yang sekarang ya, yang sama si siapa namanya satu lagi Supacok. Muenta, Saracat sama Jaidet ya, itu kan trio ya.
Trio di Buriram.
Si siapa namanya Aksar, Safawi gitu, terus ada Safari itu, apa? Yang Selangor itu, Sahmi Safari gitu. Itu menurut saya tiga orang yang bisa dikatakan calon kekuatan masa depan beberapa tahun ke depan bagi Malaysia gitu. Nah ini akhir justru yang agak mendem aja karena persaingan di lini tengahnya JDT kan Cabrera segala macam gitu kan, agak susah dia. Tapi makanya di turnamen PRFF ini dia mungkin bisa menunjukkan dia layak jadi starter di klubnya. Jadi bukan di Malaysia yang bermasalah, di klubnya yang minim jam terbang sih gitu sih kalau saya sih itu. Nah, balik ke dua tim ini, dua tim yang terlemah ya, Laos sama Kamboja. Menurut saya kedua tim ini sudah menunjukkan perkembangan yang berbeda ya, terlepas mereka bakal jadi bulan-bulanan, terbukti ya. Kamboja dua kali main dua kali kalah gitu. Laos juga kalah gitu kan sebelumnya lawan Malaysia gitu. Tapi kita tunggu bagaimana Laos ini bicara lebih, karena Laos ini lucunya adalah satu-satunya tim di Asia Tenggara yang dilatih pelatih Asia Tenggara.
Iya, betul.
Dan betul. Laos ini sangat Singapura sekali gitu. Direktur tekniknya bekas pemain 2018 ya, si Sundramoorthy, sekarang Selvaraj, Sundramoorthy naik gitu. Jadi kayak sepak bola Laos ini kayak di setting kayak jadi the new sepak bola Singapura gitu. Dengan kearifan lokal tentunya, kan ya. Beda kan Singapura kan campuran kan pemain-pemainnya. Nah ini menarik justru bukan tahun ini sih, mungkin 2022 kan ada lagi tuh Piala AFF. Kita tunggu di 2022 kalau mereka masih mempertahankan orang-orang Singapura ini. Kamboja ya kita tahu ada Keisuke Honda, Ryu Hiroshi, orang Jepang, asistennya, pelatih kipernya segala macam juga orang Jepang. Menarik sekali, bahkan di ada klub-klub di sana juga yang berbau-bau Jepang gitu, karena memang kayak joint venture pekerjaan, apa investasi segala macam. Tapi paling tidak ada warna tersendiri dari kedua tim ini. Satu warnanya Singapura banget, Laos. Satu warnanya Jepang banget di apa Kamboja. Selepas apalagi Felix Dalmas sudah cabut kan waktu itu. Itu menarik. Nah kalau ini saya karena agak terbatas waktunya, saya mau komentar Indonesia dulu nih.
Iya.
Indonesia menurut saya ya tanpa membawa bomber terbaik lokal atas nama Ilija Spasojevic memang agak-agak aneh gitu menurut saya. Tapi balik lagi ini kan vetonya STY ya, Shin Tae-yong, kita nggak bisa tahu. Dan kemarin terbukti ketika main pertama pemain tengah yang cetak gol. Bahkan Irfan Jaya juga nggak bisa cetak gol, Irfan Esrawalian juga seperti itu. Yang cetak gol justru Rahmat Irianto yang notabene jangkar gitu sama Evan Dimas. Nah, saya tunggu di pertandingan kedua lawan Laos. Semoga timnas tidak kebobolan. Harapan saya sebenarnya di dua pertandingan lawan ini clean sheet gitu loh sebenarnya.
Iya, clean sheet dan bisa banyak cetak gol gitu. Nah, dengan dua terakhir nih lawan Malaysia dan Vietnam gitu loh.
Ataupun kalaupun cetak gol enggak usah banyak-banyak, menang 3-0 nih. Tapi clean sheet gitu loh, selalu kosong, nggak kebobolan gitu. Kemarin kan kebobolan, bahkan golnya si kalau Pragmoni Udom oke lah, tendangan apa, bebas dan bolanya nyentuh kan. Tapi ketika golnya si yang pertama si Soti itu, Yoti itu, menurut saya itu gol yang seharusnya bisa diantisipasi. Gitu. Itu kan gol udah jelas kan set piece banget kan, karena dari pojok sepak pojok kan, sama dengan gol kita. Jadi menurut saya golnya itu sama dengan yang kita cetak ke gawang lawan, jadi kita juga sama lemahnya dengan posisi itu gitu kan. Itu menurut saya itu yang penting. Dan saya nggak tahu ya apakah benar pemain itu menurun di itu, tapi kelihatan
kayak gitu ya.
Di babak kedua Kamboja bisa bermain, bisa menguasai bola.
Iya, benar-benar.
Gitu.
Maka aku bilang bahwa Kamboja di babak kedua itu benar-benar tahu nerapin skema taktik yang diusung oleh Keisuke Honda gitu kan. Jadi dia berani pegang bola, bermain di belakang, berani build up gitu kan lawan Indonesia yang mungkin materinya kalah jauh gitu kan. Tapi bisa merepotkan Indonesia kemarin itu si Kamboja. Dan itu pun apa ya, kalau aku ngeliat respect banget sih ketika Keisuke Honda menangani tim dari Laos ini. Dia menaruh pondasi-pondasi gimana sih sepak bola yang benar, dari passing, cara build up serangan gitu kan. Kayak aku kemarin ngeliat, aduh ini kayaknya berhasil banget sih kan buat Keisuke Honda naruh filosofi sepak bolanya ke tim Laos gitu kan ya. Dan di Vietnam juga, Vietnam ya kita tahu lah, Vietnam tetap harus diunggulin meskipun kiper andalannya si Dang Phang Lam juga nggak bisa main. Kemudian juga di Laos, juga Laos kemarin yang meskipun kalah 4-2 ya, 4-0 dari Malaysia ya, itu juga ada beberapa pemain yang juga bagus dan harus diwaspadai gitu kan. Kemudian juga Kamboja ini patut ditunggu sih, karena kemarin juga bisa bikin 2 gol, bisa merepotkan sedikit lah di babak kedua dari Indonesia. Jadi cukup-cukup seru gitu kan. Kemudian yang terakhir ini Mas, untuk prediksi lah lolos dari fase grup, mungkin dari grup A mungkin bisa dibilang Singapura Thailand mungkin ya, atau siapa nih untuk di grup A?
Grup A saya berharap tetap terlepas dari hasil sudah ada 2 pertandingan kemarin, saya Singapura Thailand menurut saya dari awal saya berharap itu, terutama Singapura sih yang saya tunggu sebenarnya, karena Singapura ini kekuatannya bagus, anak-anak muda, dan Song Uyong kita tunggu bagaimana, walaupun belum terlihat banget, tapi itu jadi harapan nanti itu Singapura. Kalau Thailand udah karena mental tadi, saya bilang karena mental. Walaupun Filipina tetap mengintip ya gitu. Tapi saya lebih cenderung kalau ngomongin ya Singapura sama Thailand, terlepas mereka tuan rumah segala macam dan sudah 2 kali menang. Dari awal turnamen saya memang berharap Singapura semifinal. Lalu di grup B ya tetap Indonesia lah, harapannya Indonesia kan juara gitu.
Harapkan juara ya.
Indonesia kan juara. Nah, lawannya atau temannya ya antara Vietnam atau Malaysia. Tapi saya cenderung memilih Vietnam kalau melihat apa kekuatan mereka di apa pengalaman mereka di 2021, mereka banyak main itu aja. Tetapi ingat ya, Malaysia itu juga kayak tim-tim Arab, suka kadang-kadang bikin kejutan.
Bikin kejutan, benar-benar. Jadi Indonesia dan Vietnam ya di grup B yang mungkin bisa lolos ke babak selanjutnya, di grup A Singapura, Thailand. Nah, kita kan tetap bicara optimis ya, Indonesia tetap melaju ke final dan harus juara gitu kan. Kalaupun bisa milih lawan gitu di final, mungkin akan ketemu dari Thailand atau Singapura, atau
malah
ketemu grup B lagi.
Saya pengen ketemu Singapura. Iksan Tarung sama Egy Maulana Fikri ini sama-sama anak Eropa, satu Norwegia, satu Slovakia, dua negara yang bukan di tataran atas Liga Eropa, tapi dua-duanya kan dapat menit bermain di klubnya masing-masing. Itu benar, sih.
Benar. Itu. Jadi di fase grup Egy Maulana Fikri info aja belum bisa main, belum bisa dilepas gitu kan.
Iya. Yeah.
Bisa main pun kalaupun Indonesia udah lolos dari fase grup gitu kan. Jadi kita
yeah.
Indonesia bisa lolos dan Egy bisa datang ke Singapura, dan itu tadi yang udah dibilang Mas Estu, kalaupun misalnya nanti final ketemu Singapura, kita lihat duel antara Iksan Pandi dan juga Egy Maulana Fikri ya, yang berkarir di Eropa ya Mas ya.
Oke. Boleh pesan terakhir? Boleh pesan buat teman-teman semua, buat pendukung boleh. Timnas ataupun bahasanya netizen gitu.
Boleh.
Kalau Timnas menang, nikmati kemenangan itu, nggak usah banyak syarat, ribet hidup banyak syarat gitu. Menang nikmati, karena bagi saya sepak bola itu pragmatis. Menang dipuji, kalah dicaci. That's all, gitu aja.
Oke, dan juga pesan terakhir juga dari kita-kita ya. Buat Timnas Indonesia ya, juara Piala AFF itu harga mati gitu ya.
Harga mati.
Kalaupun nyogok juga enggak apa-apa, harus.
Yes.
Oke, thank you Mas Estu. Oh ya, Mas Estu ini punya channel YouTube ya, buat kalian-kalian yang pengen tahu nih sepak bola zaman dari kalian belum lahir, sejarah sepak bola Indonesia. Karena Mas Estu ini pegiat apa ya, pesepak bola yang udah mungkin orang nggak banyak tahu ya, orang-orang zaman dulu tuh bermain sepak bola itu seperti ini, dan legenda-legenda itu di Indonesia itu kayak kerap dilupakan gitu kan. Jadi bisa langsung subscribe atau nonton channelnya Mas Estu di Pundi Tarkam ya Mas ya.
Iya, Estu Pundi Tarkam. Yang pasti kalau teman-teman orang Magelang dan orang Jogja sekarang nggak, sebelum PSM naik lagi, sebelum PSM naik lagi, PSS naik lagi, itu dulu ada Mataram Indosemen, ada Tidar Sakti di era semi pro, mereka sudah eksis dan di channel terbaru saya Inyong Kolong Bulan lah ya, narsumnya.
Ya iya, bener banget, bisa di searching langsung di YouTube dengan Pundi Tarkam. Di situ kalian bakal banyak info sepak bola Indonesia zaman dulu dan juga legenda-legenda pemain Indonesia gitu kan, buat perbendaharaan lah ya. Jadi jangan cuma tahu sepak bola yang sekarang, kita harus tetap tahu-tahu orang-orang zaman dulu di main sepak bola di Indonesia, begitu ya Mas ya?
Iya, ya gitulah bahasanya kan, bahasa mulianya adalah ini arsip pengarsipan sederhana aja sih.
Benar banget, jadi arsip untuk salah satu memajukan sepak bola Indonesia dan juga arsip sebagai sejarah sepak bola Indonesia sebenarnya. Oke Mas Estu, terima kasih banyak. Mungkin next kita ngobrol-ngobrol lagi kalaupun nanti Indonesia mungkin bisa lolos dari fase grup, dari semifinal ataupun bisa final, nanti bisa kita ngobrol-ngobrol lagi.